Ďakujem pekne. Keď som videl ten celý dnešný program a tú škálu, tak bolo to také dosť na zamyslenie, že vynasnažím sa tak nejak v tom kontexte tohto dnešného podujatia, tohto, nazvieme to konferencia alebo sympózia, vynasnažím sa korešpondovať s tou témou, aj keď verím, že tí, ktorí teda pracujeme nielen v tej oblasti klinického výskumu, že si nájdeme to vlastne, prečo aj zdravotníctvo, aj medicína, aj veda je, že to je človek. Excelencia pani europoslankyňa, honorabilita pán profesor. Čo ten človek prežíva? Či sa na človeka pozrieme, to, ako to ráno odznelo na svätej omši, že cestou cirkvi je človek, redemptor hominis. Alebo či sa na to pozrieme, že skutočne podľa pyramidy Abrahama Maslova, kde je človek, ktorý je určitá škála, štruktúra potrieb, kde je tá najsilnejšia, tá najzákladnejšia potreba bezpečia. Potom tie potreby sú telesné, spirituálne. Potom sú potreby tie také prijatia. A potom aj potreby sebatranscendencia. Alebo sa na to pozrieme z iného hľadiska, možno z toho, čo mu bolo odovzdané v jeho rodine a tak ďalej. A prečo tá choroba prichádza. Týchto niekoľko minút by som chcel venovať takým trojrozmernému pohľadu, pretože ak ste počúvali aj môj životopis, môžem si ho dovoliť, tento trojrozmerný pohľad. Hej, takže dovolím si vás pozvať teda všetkých a urobím všetko preto, aby sa našli v tom všetci ľudia v tejto sále, pretože ponúknem optiku lekára, zdravotníka, optiku pacienta, pretože sám som ním pred niekoľkými rokmi bol, a potom optiku kňaza duchovného, ktorý je 12. rok v službe. Optika lekára, zdravotníka, to je teda to bežné, to je ten či už syndrom bieleho plášťa, alebo keď lekár, teda, ako sme to aj v spuste veľmi pekných názorných ilustračných slajdov videli, tak je zavalený teda prácou a má teda určitý obvod, určitú zodpovednosť, určitý systém, ktorý tak nejak musí dodržovať určité zákony, pracuje so zdravím človeka. Je to niečo veľmi zodpovedné, veľmi šľachetné. Dovolím si citovať ešte raz môjho predrečníka, oca Janka Vigľaša. Pacient musí cítiť, že lekárovi na ňom záleží. Sú to základné veci z tej pastorálnej psychológie, že nikto neprichádza k lekárovi iba so symptómami, ale pacient je, áno, je originál, neopakovateľný originál. Taký človek už nikdy nebude. To znamená, že aj tá naša prax ako lekárov je asi o tom, že skutočne ako celý rok stretávame také tie prípady bežné, áno, v praxi obvodiaka, teda dobré chrypky, anginy a tak ďalej. Ale potom príde niečo také menej obvyklé, povedzme raz za rok, raz za dva roky, a to už sú tie témy aj pri tých konferenciách, aj tých kávových stretnutiach. Predstav si ten môj prípad a bolo také zaujímavé, jak sa to tam vyvíjalo. No a raz za 10 rokov stretáme a prechádza nám cez ruky prípad raritný. A vždycky to začína tým takým jednoduchým prvým stretnutím. Takže toto tak nejak vás chcem pozvať, aby sme mali na pamäti, že keď pacient príde za lekárom, takisto niečo prežíva. Má strach, bojí sa. Myslí si, že je to vážnejšie, hej, ten syndrom bieleho plášťa. Vieme dobre, že aj hypertenziu nám trošičku, hej, takú falošnú pozitivitu. Pacienti prichádzajú s predstavami o symptómoch, obavami zo symptómov, ale aj očakávaniami týkajúcimi sa symptómov. Takéto základné, aj to kresťanské, čo platí, aj myslím si, že v každej jednej pomáhajúcej profesii je, že nemôžem dať to, čo nemám. Inak sme naozaj len akýsi sociálni pracovníci. Inými slovami, ja nemôžem byť milý, úctivý k pacientovi. Áno, táto tá pani doktorka je taká príjemná, taká milá, taká sympatická, ale nevedieť medicínu. Nesledovať novinky. Áno, tá moja úcta k pacientovi spočíva v tom, že tá skrytá, neviditeľná, nazvime to kabinetná robota, alebo nejaká katedrová, alebo niekde, hej, že kde som naozaj s tou kartotékou a listujem v tom, alebo kde sama, hej, sám, povedzme, idem na tú konferenciu, hej, rozprávam s kolegami o nových interakciách, nových pozorovaniach, hej, rozširujeme, hej, tie zoznamy tých diferenciálnej diagnostiky v mnohých diagnózach, nových hlavne, aj civilizačných. Zapracujem nové skúsenosti, hej, porovnávam to s tými štandardnými doterajšími terapeutickými postupmi a tak ďalej. Hej. Veľmi dostupné aj na tej takej, skutočne aj takej partnerskej úrovni je, to si vám dovolím ponúknuť na novo, Česká republika. To sú ľudia, ktorí si vážia sami seba, vážia si aj druhých. Akékoľvek konzílium, len napísať mail, človek naozaj môže veľmi hodnotne komunikovať s mnohými ľuďmi a by som povedal, že tak sofistikovane na takej vysokej úrovni. A nie je tam jazyková bariéra, hej, táto vec. Či už naozaj na tej úrovni internetovej komunikácie. Autorom tejto vety je jeden dobrý priateľ, sedí tu medzi nami, doktor Vladimír Šišovský, pedagog z lekárskej fakulty. Sme sa tak aj o tej psychosomatike rozprávali. Často sme odborníkmi na život toho druhého. Toto platí v každej jednej pomáhajúcej profesii. Každý mlynár sa zamúči, po slovensky povedané. Hej. Ale častokrát nevieme, kto sme, alebo nevieme, kam a prečo kráčame. Neviem, hej, neviem, čo... A už sme si povedali, že nemôžem dať to, čo nemám. Tu chcem tú starú známu zásadu dať do pozornosti, že lekár lieči a Boh uzdravuje. Toto mať na pamäti a naozaj aj tá otázka duchovných hodnot, aj modlitby aj za to všetko. Určite aj pacient by sa mal modliť za lekárov. Toto možno aj ako nemocničný duchovný by ste mohli pripomínať. Zvyšuje tu takú potom tú dôveryhodnosť a tak ďalej. Že veriť lekárom, trpezlivosť, modlitba za nich a tak ďalej. Skôr ako pozrieme sa ešte na tento prípad, skôr ako si povieme o ďalších len pre pripomenutie výrazoch. Veľmi mi tu tak sympaticky pasuje úžasný, geniálny príbeh, evanjeliový príbeh o milosrdnom Samaritánovi. Je z Evanjelia podľa Lukáša. Všímajme si tie slovesa, prosím, v texte. Prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal 2 denáre a dal ich hostinskému a povedal, staraj sa oň, ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Pomoc Samaritána, milosrdného Samaritána, je naliehavá, aktuálna, postihnutý ju príjma ako hlboko ľudskú a obetavú. Áno, vyžaduje si to určité komplexné nasadenie. Vieme dobre, že predchádzajúci dvaja išiel okolo levita, išiel okolo kňaz, si ho nevšimli. Ale tu by som sa teraz chcel zastaviť a pozvať vás také na chvíľočku k tej výmene tých rolí. Skúsme na chvíľu byť tým chudákom na kraji cesty my. Ako by sme chceli, aby sa s nami zachádzalo? Ako by sme chceli byť možno ošetrení alebo tak povšimnutí? Dovolili by sme to tomu človeku, nejakému neznámemu pocestnému? Aké je to byť odkázaný na pomoc druhého, keď už to hraničí možno s tou sférou môjho bezpečia, mojej intimity, mojej prognózy? Mojou povinnosťou je dostať sa na úroveň pacienta. Pri, samozrejme, čo leží, nebeží, poznáme to, nie? Z tej dokumentácie, to sú aj ten časový manažment a tá plná čakáreň a teraz to preobjednávanie a všetko do toho ešte niečo, hej, zhora príde, hej, a tak ďalej. Sú to náročné veci toto zvládať, ale toto neprestane platiť. Je to istá nemerateľná originalita situácie, v ktorej sa chorý nachádza. Ja sa musím dostať na úroveň pacienta, uvedomiť si, čo prežíva, uvedomiť si, že ja aj so svojím bielým plášťom som vzťahovou osobou. A že ten jedinec, on potrebuje a prežíva vzťahovú väzbu. A v tejto vzťahovej väzbe mňa, ako jeho lekára alebo ošetrujúceho zdravotníka, vníma ako silnejšieho, múdrejšieho. Jedinec, píše psychiater Hašto, vo vzťahu k druhým hľadá bezpečie a útechu. A keď sa vrátime k tej pyramíde potrieb Abrahama Maslova, tá potreba bezpečia je na prvom mieste. My môžeme teraz vedecky tu pracovať, hej, komunikovať a o veciach uvažovať z toho hľadiska, že tu je svetlo, teplo, hej, bol dobrý obed, keby to bolo iba o tých žemličkách raňajkových, neviem, jak by to už bolo. No, my aj s kolegom, predrečníkom môjim, ideme bez obeda, ale len preto, že sme, aby sme to tak nejak nepokazili, zefektívnili ten čas. Ale inými slovami to vysvetlím. Cirkev do oblastí postihnutých nejakými prírodnými katastrofami, alebo tsunami, alebo nejakými, povedzme, tragédiami, vojnami, konfliktami, tam nepošle teraz misionárov všetci, hej, Boh vás má rád, ľudia. Nie, prúdia tam kamiony a lietadla s humanitárnou pomocou. Áno, tá potreba bezpečia, jedlo, voda, vzduch na dýchanie, tie elementárne veci, čo so mnou bude, tá taká neistota a tak ďalej. A toto musí mať na zreteli a ja, že ten jedinec potrebuje v prvom rade cítiť bezpečie. Aj človek, pacient, klient, o ktorého sa staráme a pre ktorého žijeme. Tu by som spomenul ešte slovičko protiprenos. Ja viem, že je to vec, ktorá je teda aj v psychológii známa, aj v psychológii pomáhajúcich profesí alebo psychopatológii, len často sa na ňu zabúda. Pracujem so študentami aj na Trenčianskej univerzite, aj na Bohosloveckej fakulte. Tieto veci sú pre nich nové. Protiprenos, veľmi skrátke. Hej, nie len my pôsobíme na pacientov, ktorých ošetrujeme alebo ktorých navštevujeme, ale aj oni pôsobia na nás. Príklad poviem, jedna dievčina, šikovná medička, veľmi mala rada svojho starého otca, ktorý sa nedožil toho jej ukončenia štúdia, tých promócií a tak ďalej. Prešli 3-4 roky a testuje v Českej republike nejaké kolečko, poznáme to, a teraz je na nejakom teda pracovisku vyššieho typu v krajskej nemocnici a jeden z jej izbových pacientov je jeden starší pán, ktorým jej všetkými desiatimi v úvodzovkách pripomína vlastnosti jej starého otca. A ona zistila, že aha, tak ona sa prestáva tak nejak koncentrovať, sústrediť, že tak viacej si všíma tohto človeka a tak ďalej, že aha, tak ten človek pre niečo áno, pôsobí aj na ňu, opačne, nielen ona na neho. Alebo iný prípad, dievčina, šikovná medička, takisto doštudovala, veľké problémy, vychovával ich teda mama s otcom, ale otec bol ťažký alkoholik, pod teda tlakom choroby alkoholizmu potom aj zomrel tento otec a prežil naozaj náročné, trpké detstvo aj so svojimi súrodencami. A ona teda začala pracovať, myslím, že už atestuje na psychiatrickom oddelení. Hej, keď slúžila na psychiatrii muži, a poznáme, hej, tie výjazdy, tie piatky večer, soboty večer, nočné, hej, že teda ľudia pod vplyvom alkoholu, asociáli a tak ďalej, vulgárni, agresívni, dovezú to dve PMIčky, dve pohotovostné motorizované jednotky, áno, 4 až 6 policajti to dovezú a jedno samé útlženie je na celé oddelenie plus na tento kvietok, na tohto lapaja, má zbytok noci, ona sama. No a toto je vážne pripomínalo veci z jej detstva. Zdôverila sa s tým, teda vedeniu, a našla pochopenie, je preradená na ženách a je to rybička vo vode. Je to fantastická odborníčka. Hej. Vedieť, že tí pacienti pôsobia na nás protiprenos. Ano. Môže mať ľudí, neviem prečo, lebo máme každý z nás na sebe hodnoty vedomé, polovedomé a podvedomé. Môžem, neviem prečo, mať ľudí, ktorú si mu sympatický, a izby, kde kam chodíme radi, že? Ale už keď vidím niekoho v čakárni, á, to bude fajn. Hej. Ale aj opačne, hej, keď už niekoho vidím, tak už... No. Pozor, nie za všetko ten pacient môže, nie všetko je teda otázka jeho správania sa a tak ďalej, lebo niektorí nás znevažujú svojim správaním, konaním a tak ďalej, ale tam aj ako kresťania nás Pavol pozýva, že? Láska je trpezlivá na prvom mieste. Ale to nie sú vlastnosti človeka, pripomínam, to sú vlastnosti Boha, ktoré musíme prijať za svoje v tom hymne na lásku. Láska je trpezlivá, dobre? Čiže trpezlivosť v prvom rade sami so sebou, ako pomáhajúce profesie a potom aj s tými druhými. Protiprenos ešte raz, sú veci, hodnoty vedomé, polovedomé a podvedomé, tí ľudia pôsobia na nás, áno, a bez toho, aby sme si to tak nejak mohli niektoré časti ovplyvniť alebo uvedomiť. V našej pomáhajúcej profesii či už zdravotníkov, lekárov alebo kňazov, potrebujeme koncentráciu a sústredenie. A je asi jasné všetkým, že sú situácie, kedy potláčame svoje pocity. Je dôležité v inej časti dňa tieto pocity správne identifikovať a dať im voľný priechod. Napríklad pri oddychu, ktorý sa tým stáva nesmierne dôležitý, mal by zahrňať aj túto oblasť. By som to vysvetlil na takom základnom jednoduchom delení, možno máme to známe. Existujú teda pocity povrchové a pocity hlboké. Povrchový pocit je, ráno idem, áno, teda, ja neviem, do práce, idem do kancelárie, idem do ambulancie, idem teda tých svojich chorých navštíviť a tak ďalej. Svieti slnko, nádherný, jarný, májový deň, dám si kavičku, joj, fantázia. Také úplne človek, taký blažený, s úsmevom otvára dvere a vchádza prvý pacient, alebo ja idem k prvému pacientovi. To sú pocity povrchové. V prípade, že v to ráno ja príjmem nejakú, nedaj Bože, správu alebo telefonát o tom, že nejaké, ja neviem, moje dieťa, hej, vaše dieťa, alebo váš blízky, mama, otec, brat, sestra, povedzme, že ho zrazilo auto, alebo že v noci skolaboval, alebo že momentálne ho záchranka preváža, neviem kde, tak vám je jedno, že svieti slnko. A že máte kávu na stole. Áno, odrazu prežívate pocit hlboký. Veľmi vážny. Súvisí to aj s tou potrebou bezpečia a tak ďalej. No a prečo toto hovorím? My zdravotníci v rámci toho dňa, toho návštevy a tak ďalej prežívame pocity povrchové. Ale pracujeme s pacientami, ktorí vo veľkej väčšine a na lôžku častejšie, áno, prežívajú pocity hlboké. To je táto skupina. Takže cítime tam, hej, ten určitú disproporciu, ale treba ju mať na pamäti. K tomuto by som možno povedal, že možno tá myšlienka doktora Šišovského, že častokrát sme odborníci na životy druhých. Častokrát aj ako možno profesionáli zlyhávame. Toto vás bolí? Toto vás nemá čo bolieť. Ale mňa to bolí, pani doktorka. Ale toto vás nemôže bolieť. Mňa to bolí. V topánkach druhého si nechodil. Ďalej už nie som kompetentný ísť, lebo to už sme teda na hranici medicíny a tak ďalej, ale v topánkach druhého si nechodil. A vieme dobre, že psychosomatika a psychoonkológia, tam veľa vecí súvisí s tou vernosťou pravde v našom živote. Vernosťou pravdy a pravde v našom živote. Seminaristi, ktorých učím pastorálnu medicínu, tak vždycky výstup z tohto predmetu, jeden z výstupov je tzv. Protokol o návšteve chorého. To znamená návštevu chorého jednu, takú dlhšie trvajúcu, normálne zdokumentovať a zapísať, ako tento stretnutie, rozhovor prebiehal a tak ďalej, anonymne. Ja si vlastne na tom odsledujem, že či ja chápu tú podstatu. Jedna z tých otázok, okolo 20 ich je tam, jedna z tých otázok je vystavaná na myšlienke kardinála Špidlíka. Je tam reč o tom, že chorý častokrát viacej obohatí nás, ako my jeho. Áno, túto optiku. Dobre. Jubilejný rok 2000 boli odpustky. Katedrálne chrámy, tie štyri hlavné rímske baziliky, chrám svätého Petra, farské kostoly, pútne kostoly. Kto prejde bránou a pomodlí sa, splní tie obvyklé podmienky, môže získať úplné odpustky. Posledná kategória, vtedy som povedal, že toto písal nejaký genius, bola, že ak teda nemám možnosť prejsť bránou z týchto vymenovaných kostolov, môžem si urobiť púť k trpiacemu Kristovi, ktorý trpí v nejakom chorom človeku. Poznáme to zdravotníci, máme tzv. Daily heslis, miera hnusu, ktorú prežívame počas služby. Áno, to sú tí nepríjemní, povedzme, obézni pacienti, agresívni, zapáchajúci a tak ďalej. Nesmieme im to dať najavo, to je tá teda profesionálna etika, ale táto vec, niektoré z naše návštevy, niektoré naše postoje idú na poli kresťanstva aj týmto smerom, sú možné aj týmto smerom. Idem na púť na tú izbu sedmičku u Kristovi, ktorý trpí, hej, v tom človeku pri okne, ten pán Novák. Hej. Chcem vám dať do pozornosti, takisto možno niektorí sledujete, považujem ho za unikátny, maličko bezprecedentný, taký časozberný autentický dokument Českej televízie. Jeho názov je Život se smrtí. Je to režisérka Zvojica, Horáková Všelichová. V 7 dielov monitoruje paralelne, súčasne, 7 príbehov onkologických pacientov. Títo pacienti dobrovoľne súhlasili s tým, že budú teda, že vstúpia do tohto dokumentu, a takým naozaj autentickým spôsobom je tak nejak sú akoby sledovaní alebo sú navštevovaní aj týmto televíznym štábom, kde vlastne môže divák vidieť aj toto ich, tento boj so zákernou chorobou. Špeciálna teda štvrtá pacientka v tejto skupine, sú tam aj muži, aj ženy, teda väčšina alebo takmer všetci majú teda vážnu onkologickú diagnózu. Štvrtou pacientkou je Anna, ktorá je veriaca matka 5 detí, ale zároveň je lekárka onkologička a ochorela na rakovinu prsníka. Autentické veci, pretože človek s touto diagnózou, alebo bude tam vidno, a pekne sa to, je to aj v archíve, v online archíve, na tejto adrese, ktorú vidíte pred sebou, takže život cez smrti, to vám na vyhľadávač nájde, tak veľmi pekne tam možno sledovať tú autenticitu tých ľudí, pretože človek z očí v oči smrti je autentický, už sa na nič nehrá. A toto je obrovská, by som povedal, služba tým nám, televíznym divákom, že teda tí ľudia súhlasili so vstupom, nazvime to, do tejto štúdie. Táto lekárka Anna je navyše veriaca. To je taká pridaná hodnota v tom českom ateistickom prostredí. Autentické prežívanie, tie pocity aj mimo a tak ďalej, aj počas liečby, ale aj mimo a tak ďalej. Určite verím, že väčšine z nás táto vec rozšíri taký ten obzor, rozhľad, že človek si tak nejak uvedomí aj ten, celý ten kontext toho. Tu by som chcel sa teraz po tom takom predstavení tej optiky pacienta a optiky lekára, ten posledný, tretí pohľad trošičku tak viacej zamerať, takisto niečo, čo je menej také predstavené, diskutované. Nazvíme to teda optika kňaza teraz. A to je téma, ktorá teda do našej starostlivosti, hlavne aj tej onkologickej, paliatívnej, terminálnej, ale aj tých iných vážnejších diagnóz patrí, a to je duchovná bolesť. O tomto termíne, terminus technicus, som uvažoval s vašim duchovným otcom, tu domácim kaplanom Univerzitnej nemocnice v Martine, otcom Jurajom Jendrejovským. Mal som z toho veľký zážitok, lebo sme o tom debatovali večer a Juraj hovorí on mne, lebo aj ja som Juraj, on je Juraj. Juraj, ja ti neviem povedať, že čo je táto vec. A bolo to dvojdňové stretnutie, myslím, na Španej doline, také formačné sme mali. No a on potom, to ešte si pamätám, že o 3/4 hodiny skôr odišiel ráno do kaplnky. A ja som potom prišiel do tej kaplnky, už tak 10 minút pred začiatkom tých modlitieb, alebo sa to je aj s ostatnými kňazmi, a Juraj sa len tak otočí, že vieš, Juraj, ale ja už asi viem, že jadrom duchovnej bolesti to je nahota Adama a Evy, prvých ľudí, ktorí pocítili, že padli do hriechu. Pocítili, že sú nahí. Dovtedy si to neuvedomili. Že až pád do hriechu ich vlastne uschopnil uvedomiť si tú svoju vlastnú nahotu. Nemožnosť nejaké veci vrátiť späť. Takže toto je definícia otca Juraja. Ja som nikde v literatúre nenašiel, takže ďakujem pekne. Duchovná bolesť je istým spôsobom, teda inými slovami povedané, bolesť zhanby. Áno. Samozrejme, ľudia, ktorí prežívajú duchovnú bolesť, opakujem, vážnejšie diagnózy, terminálne diagnózy a tak ďalej, majú určité vnútorné zranenia z prenatálneho vývoja, zažili určitú nespravodlivosť. Každému z nás bolo v živote nejaké ublížené. Áno. Že je to môže byť svedomie, ktoré mi vytýka, ako som žil, keď teda zisťujem, že aha, som pritlačený chorobou a nemôžem veci vrátiť späť. Nemôžem už tak nejak žiť znova. To na tých fórach a tie obdobia, ktoré už mám odžité. A je s tým spojená tá ťažkosť odpustiť sám sebe aj druhým. Takže pôvod má toto medzi prvými ľuďmi, áno, Adamom, Evou, ktorí zistili, že sú nahý po páde do hriechu, po takom radikálnom odmietnutí toho Boha, to Norserviam, že nebudem slúžiť, budete ako Boh, čo ich ten listivý had, k čomu ich tak nejak vyzval, o čom ich presvedčil. V literatúre potom môžeme nájsť mystika Jána z Kríža, ktorý o tomto pojme duchovná bolesť, hovorí, že nemôžete nájsť svetlo, kým nevstúpite do tmy. On je autorom pojmu temná noc duše, Ján z Kríža. Očistenie človeka je to očistenie človeka predtým, než je uvedený do plnej extázy a mystického spojenia s Bohom. Opisuje ho ako očisťovanie a odvedenie ducha od obyčajného zmyslu veci, tak aby si bol vedomý svojich božských zmyslov. Temná noc duše, ducha, má aj spirituálny aspekt. Nemusí to byť negatívna udalosť. Áno, to je pozitívne, že človek sa akoby stretá, to falošné ja, ktoré žilo, ktoré zistilo, že je nahé, sa stretá s tým pôvodným, s tým individuálnym ja. Veľmi silná vec. S vlastnými predpokladmi toto ja napokon zomiera. Pre niektorých môže byť temná noc duše dlhý, pomalý a opakujúci sa proces. Pre iných však môže byť intenzívna a prúdka. Časová dĺžka závisí od individuálnej psychiky, teda od prípadu k prípadu a na tom, čo všetko musí byť akoby preskúšané. Áno, a ten človek v tej konečnej fáze odovzdáva veci Bohu v ústretí k zmene. Neveriaci tak nejak len príjmajú tú situáciu. Áno, že aha, tak žil som nejako inak, ako som chcel. Temná noc je vlastne vpúšťania Boha do duše, ktorý ju potom očisťuje od jej zvykových, prirodzených a duchovných nevedomostí a nedokonalostí. Dôležitou paralelou duchovnej bolesti je práve tento moment prvých ľudí. Túto problematiku už vidíte pred sebou, sprevádzajú ďalšie pojmy. Kreatívna depresia je skúsenosť umierajúceho ega, ktoré napokon ústupí pred myšlienkou narodenia alebo plodenia. Toto narodenie, akoby znovu zrodenie, áno, Jan 3.16, musíte sa znova narodiť, Ježiš s Nikodémom v noci. Toto narodenie je základom celej skúsenosti. Osoba sa stále viac sťahuje dovnútra a cíti sa traumatizovaná, opustená postavami, ktorým verila. Nachádzajúca uprostred týchto pocitov, ocitá sa v zajatí akútnej epizódy. Na začiatku to vypadá ako panický atak alebo nervové zrútenie, pretože ego ako centrálny aspekt vedomej identity môže byť presvedčené, že zomiera. Niektorí ľudia dokonca popisovali počiatočné symptómy, ako keby sa rozpadali, pričom mali dýchacie ťažkosti. V skutočnosti však ide o rozpad obranných múrov ega. Prečo to hovorím, alebo prečo je to teda aj na fore zdravotníkov? Áno, hej, že prečo teda, hej, tak dobre, duchovná bolesť, tak pracujte s tým vy, kňazi. Nie, ja keď idem ošetrovať človeka a som po tej káve s tým povrchným pocitom, tak práve jeden z týchto hlbokých pocitov môže byť ten človek, že naozaj už pochopil, že ten život sa mu zúžil do teda malej nemocničnej izby. A že teda veľa, veľa vecí začína prehodnocovať a že naozaj to, čo vnútri momentálne na čím premýšľa, to, na čím teraz uvažuje, hej, že je niečo naozaj veľmi hlboké, veľmi osobné. Ďalším pojmom sú konfliktné protiklady. Sú to akési vnútorné hlasy, sprevádzajúce duchovnú bolesť na jedinca, ktoré ho doliehajú na ňo a bičujú ho spredu, zozadu. Pričom každý odôvodňuje protikladné stanovisko. Tieto nezlučiteľné hlasy jedinca drvia. Napríklad v akutnej epizóde sa stáva zjavným, že hodnoty, o ktorých bol jedinec ubezpečený, boli primárne založené na pohľade jeho vlastného ega. A stav, ktorý spúšťa duchovnú bolesť, ich vlastne zrelativizuje. Nasleduje obrovské váhanie a ego sa zmieta v problémoch. Prináša to úzkosť a zmetok v identifikácii. Povedané rečou psychológie, temná noc duše odkrýva naše falošné ja. Áno, človek sa vlastne stretá sám so sebou. A toto sa deje, opakujem, práve na lôžkach, práve v hospicoch, práve, hej, keď má človek vážnejšiu, ťažšiu diagnózu. Bez ohľadu na to, či to považujeme za skúsenosť náboženskú alebo psychologickú, alebo za oboje, ak je duchovnú bolesť osoba schopná prestáť, jej život sa radikálne zmení smerom k novozameranému vedomiu a k zrovnaniu ega s bytostným ja. Ego už potom nie je stredom vlastného sveta, ale je zamerané na nové centrum bytia s dôverou, že niečo väčšie pôsobí vo vnútri jednotlivca smerom k dosiahnutiu veci pre väčšie dobro. Človek odrazu začína prekypovať vďačnosťou a radosťou. Tam sú isté paralely s tou schémou Kübler-Rossovej. V médiách bolo publikované aj viacero autorov to potom cituje, prevzalo. Najčastejšie príčiny v duchovnej bolesti. Ja som to prvýkrát zachytil v júni 2011. Bola to najskôr nejaká americká štúdia, následne tento výskum robili aj v hospicoch na Slovensku s otázkou, čo ľudí na smrteľnej posteli najviac trápi. No a to je zároveň odpoveďou, že čo ten človek vlastne prežíva, čo si tak nejak uvedomuje. No, prvé to tvrdenie, zanedbával som svoju rodinu. Je to prvá najväčšia ľútosť, ktorú ľudia na smrteľnej posteli vyjadrujú. Smútok nad tým, že zanedbávali svoju rodinu a blízky, áno, že teda retrospektívne to ľutujú. Celý život som sa snažil rodinu zabezpečiť, aby mali školy, domy, auta, ale nemal som na ňu čas. Ľutujem to, lebo teraz nemajú oni čas na mňa, vyznali sa mnohí. Ľudia na smrteľnej posteli ľutujú, že zanedbávali výchovu svojich detí, neboli pri svojich blízkych, keď to najviac potrebovali. Dvojka, zbytočne som veľa pracoval. Ľudia priznávajú, že rodinu a priateľov zanedbávali preto, lebo sa dali príliš pohltiť prácou. Je to ich najväčšia ľútosť. Často uvádzajú, že pre zlú finančnú situáciu ani nemali inú možnosť. Napriek tomu si mnohí zomierajúci vyčítajú, že sa mohli radšej uskromniť a viac sa venovať najbližším. Potom stavil som na zlú životnú kartu. Zomierajúci si uvedomujú, že na prvé priečky svojho životného rebríčka dali nesprávne hodnoty a tak premárnili svoj život. Človeku, ktorý zomiera, sa odrazu naruby prevráti celý svet, hierarchia hodnot. Materiálne hodnoty, ktoré predtým boli na prvých priečkach, ktoré tam on sám dával, sa prepadávajú úplne. A to, čo nemalo takmer žiadnu hodnotu, sa odrazu dostáva na najvrchnejšie priečky. A potom nenaplnil som svoje životné plány. Spoznanie, že človek stavil na zlú životnú kartu, spôsobí sklamanie a ľútosť, že si nesplnil plány, sny, ktoré mal. Väčšina ľudí si nesplnila ani polovicu snov a musela zomierať s vedomím, že to bolo pre nesprávne voľby, ktoré urobili, alebo nikdy takéto rozhodnutie neurobili. No a posledná, tá sa na Slovensku neobjavila, to je myslím z americkej štúdie prebraté, že to naozaj, že nevyjadril som svoje pocity. Opakujem mi to, ako profesionálny musíme tie pocity potlačať, ale je to veľmi dôležité. Ja sa tu cítim celý deň tak dobre, lebo sú tu dobrí ľudia s takým dobrým potenciálom. Chcú na sebe robiť, je sobota. Hej? A prišli sme. A pršalo ráno, že? Ja mám také topanky, aké mám trošku mokré ponožky. Také to je. A otec Juraj nám aj s kolegom, pánom doktorom, môjim predrečníkom, ako sa povedal, že ešte obed nám zariadil, ešte keďže sme robili prezentácie, dokončovali ju cez... Som veľmi rád, že na Slovensku je takéto fórum a 9 ročníkov už je vonku. A MP3-ky vysia, dá sa k ním kedykoľvek vrátiť. Posielam linky študentom, aby počúvali. Áno, vyjadriť svoje pocity, byť autentický, toto buduje, toto odovzdáva. Keď si zoberieme život Ježiša Krista a apoštolov, tam sú naozaj, to je autenticita. Čo sa deje ďalej? Ešte 3 pojmy. Ľudská otázka, ktorá sa vynorí v momente, kedy človeka utrpenie, bolesť alebo strata osobného komfortu začínajú traumatizovať, je najskôr, prečo je môj život takýto? Postupne sa možno prepracovať k udivujúcemu poznaniu, môj život nie je o mne. Jedná sa o akési veľké a vykupujúce odhalenie a jedinec nikdy nie je naň pripravený. Jeden autor v reflexi nad utrpením biblickej postavy Job uvádza. Ak utrpenie berieme radosne, pomáha tiež druhým ľuďom. Keď vidím ľudí, ako trpia s odovzdanosťou, ba dokonca radosťou, potom sa cítim znovu naplnený obrovskou energiou. To je hľadanie zmyslu seba samého. Nemožno hodnotiť veci z pohľadu dobrého, lepšieho alebo najlepšieho, alebo jednoducho nechať životy zomierania, nech sa dejú. Kľúčovým dôvodom k tomu, aby sa to dialo, je ten, že necháme lásku, aby nás priviedla k jej logickému záveru, lebo láska dáva seba samého tomu, koho miluje. Obeta jedného za druhého je jednoducho láska v neskoršom štádiu. Nemožno povedať, že by táto voľba utrpenia, naša bolesť, tešila Boha, nás alebo našich susedov. Je skôr akýmsi posvetením seba za druhého, ponukou seba tomu druhému. To v určitom zmysle patrí k ľudskej povahe, keď ideme nad rámec našich povinností. Keď položíme svoj život za svojho brata alebo sestru, potom tí, za ktorých sa takto obetujeme, sú schopní veriť našej láske a veriť, že dokážu to isté. No a potom je tam faktor zraniteľnosti. On nutí človeka ísť za hranice seba samého, pretože kedykoľvek vidíme skutočnú bolesť, väčšina z nás zanechá zaujatosť s inými vecami a chce túto bolesť odstrániť. Chceme zobrať utrpenie do svojich rúk. Navyše, v našich pomáhajúcich profesiách, kde sme utrpeniu a poníženiu veľmi blízko, často vystupujeme ako tí, čo budú pomáhať druhým. No mnoho ráz sme sami cítili pomoc a oslobodenie. Sme akoby zachránení tými, ktorých ideme zachraňovať a zachránené sú potom obidve strany. Trpieť pre druhých a s druhými vypadá byť jediný spôsob, ako vedieť, že naše životy nie sú o nás. Niekoľko kratučkých kazuistík. Chcem vám dať do pozornosti film Anieli. Je to reholná sestra Františka Oleksová pripravuje deti v Juhoafrickej republike chore na AIDS, na smrť. Ten film sa volá Anieli. Je aj na DVDčkách, dá sa nájsť aj na internete. Veľmi, veľmi taký silný dokument o detskom zomieraní, o detskej bolesti, ale dá sa kľudne, ja ho púšťam aj študentom v zmysle, aby si všímali to pomáhajúce v tom, ale aj tú psychohygienu tých reholných sestier, tú silu tej komunity, aj tú osobnosť tejto slovenskej sestry. To Acute Leukemia Suffering God Blessing, to je jedna z prednášok, ktorú sme mali s jedným onkohematológom slovenským, s doktorom Pavlom Kotoučkom. A on ako onkohematológ sa tak veľmi zaujímavo zamýšľa, že sú prípady, kde konštatujeme to, že povedzme chemoterapia na nejaký ťažší typ leukémie alebo z nejakej možno cytogenetickej príčiny, že jednoducho nám nezaberú. A že sú prípady aj v dnešnej medicíne, kedy musíme pacientovi oznámiť, že nám ľúto, ale vaša chemoterapia, hej, že ste na ňu irreverzibilní, že jednoducho nemôžeme, hej, vám, tak nevieme vám pomôcť. My ako lekári konštatujeme častokrát tú prehru. To je to suffering. Ale v rodine toho pacienta, možno je to mladý človek, alebo v jeho nemocničnej izbe, si podajú ruku rozhádané rodiny. Ten človek si dá do poriadku život. Ozve sa ľuďom, odpustí im a tak ďalej. A deje sa čosi, čo, rodí sa niečo nové. Acute leukemia. Suffering or blessing? Je to utrpenie alebo požehnanie? Čo sa týka témy duchovnej bolesti, ešte v tom treťom rozmere, v tej možno tej spirituálnom pohľade na utrpenie a našu službu. Bol popísaný prípad, že teda vnúčka, ktorá bola drogovo závislá, tak navštívila svoju starú mamu, ale teda nebolo to zamienka navštiaľa, aby ju okradla. No a toto v nej spustilo recidívu relaps jej choroby. Taká tá je, že ona teda v dobrej viere, že ju prišla navštíviť, ale neskôr zistila, že dôvod navštívi tej vnúčky, že teda bola krádež. Ten tretí riadok, mal by som ísť dnes domov. Je to jeden príbeh, poviem ho anonymne. 23-ročný Tomáš bol hospitalizovaný na onkohematologickej klinike. Bola to s nejakou, najskôr, neviem presne typ, nejakou anémiou. Boli tam niekoľko faktorov takých ešte aj predispozičných. Niektoré veci sa tam aj z hľadiska chemoterapie, to telo na to veľmi nereagovalo. Bolo ju treba použiť aj najskôr teda imunitnú liečbu, potom chemoterapeutická, myslím, že aj niečo z radioterapie. Keď už to potom to telo odpovedalo leukémiou, vykvitlo to, hej, hovoríme tomu na tých sklíčkach, na teroch kostnej drene do leukémie. No a tento človek potom sa tam pokúsili o úplné vyliečenie nepribuzenskou transplantáciou kostnej drene. No a bol tam problém, že ona, tam je ten syndrom štepu proti hostiteľovi, hej, graft versus host disease, to znamená, že to telo si vytvorí protilátky proti tomu darovanému. No a v takejto situácii, v takejto fáze, bol to veľmi silný príbeh pre celú kliniku, pretože tento chlapec prijal vieru, bol pokrstený, dokonca jeden lekár sa stal jeho krstným otcom a tak ďalej. Veľmi silné to bolo. A jedného dňa, bolo to pri rannej vizite, hovorí tento pacient Tomáš, asi 23-ročný, že pán doktor, ja by som mal ísť dnes domov. No tak fajn, tak všetko dobré, Tomáš. Tak a prečo by ste mali ísť domov? No viete, že ja mám dneska narodeniny. Výborne, tak je to ťažké, ale je to veľmi dobrá vec a ja sa teším z vašich narodenín a naozaj vám chcem popriať veľa trpezlivosti, síl, predovšetkým zdravia, ale na teraz to nie je možné, že teda musíme ešte nejaké veci teda zaliečiť, že viete dobre, že sa nám veci komplikujú a tak ďalej. A bežne teda išiel deň ďalej, no a taká tá klasika popoludnejšia 13:30, 14:00, áno, tak už nemusíš počítať, či sú tie nábery, tie natery a tak ďalej, tá karta, išiel to záverovať. A teraz pozerá Tomáš Novák, hej, vymyslím si, áno, že narodený 15.11. No, však dneska je predsa 26. apríla. On povedal, že on má narodeniny. Všetko nechal tak, bežal na tú izbu a on už krvácal do pľúc. Vlastne potom do niekoľko hodín na intenzívke zomrel. A otázka je, či on nepovedal pravdu ráno pri tej vizite, že pán doktor, že mal by som ísť dnes domov. Pretože skutočne v ten deň domov do za neba odišiel. Skôr ako to ukončíme, chcem vám ešte jednu vec maličko zo psychoonkológie. Mnoho chorôb, aj aby som sa teda neodklonil od tej základnej témy, že čo ten človek prežíva. Mnoho chorôb je určitou teda psychosomatickou odpoveďou na niečo, čo je pod tým. Človek... Sú to počiatky aj psychoonkológie ako už moderného vedného odboru, s doktorom Vladom sme teda touto cestou alebo cez tento kanál teda sa dostali až na tú konferenciu Japonskej spoločnosti pre klinickú onkológiu. Pretože a to Japoncov zaujalo, že tieto veci nie sú merateľné. Že nevieme, že či toto súvisí, ale čo ak to súvisí. Hej? Bola to jedna dve kazuistiky. Odklonenie sa od pravdivého smerovania v živote. Na to môže odpovedať choroba. Alebo určité dlhodobé potlačenie, na ktoré reaguje imunitný systém natoľko, že neustráži, povedzme, nádorové bunky, ktoré sú v každom z nás. Ak by sme si mali pomôcť slovami Svätého písma, tak je to Jánovo evanjelium 8.32, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Celé naše telo je nastavené na pravdu. Naša myseľ cez tzv. Psychoneuroimunitný systém kontroluje celé telo. Veľmi jasne je to vidno už povedzme pri hojení bežnej zlomeniny alebo či banálnom zabíjení v rámci organizmu baktérií alebo vírusov. Ak dlhodobo potláčame svojim životom, hoci neumyselne našu imunitu, vznikne choroba. Tak to by som chcel tak pozvať, také naozaj vernosti pravde, ale aj uvedomenie si, že aj toho pacienta možno pozvať k tomu, či už kňazi, alebo možno aj lekári, pretože sme všetci vzťahové osoby, aby sa ten človek, pacient, zamyslel, v čom išiel sám proti sebe, alebo proti pravde v sebe samom. Pretože keď to objaví, tak to je taký prvý krok k tomu, aby naspäť akoby opravil ten svoj imunitný systém. Sú to vážne, krásne veci, tak si dovolím tak odľahčene skončiť. Tak, toto je kultový seriál Sanitka. Ja som na ňom vyrastal. Toto je tá jednotka, kde to, bolo to pekné vidieť aj teda medicína, ako aj tá urgentná, akým spôsobom sa vyvíjala už cez tie typy sanitiek, cez tie už aj, alebo kardiopulmonovú resuscitáciu, že v tých 80. rokoch, že bola iná a tak ďalej. No a na také skutočné odľahčenie, tak by som chcel teraz vám obidva tie seriály, Sanitka 1, ten v 80. rokoch, ale aj tá, čo išla teraz, túto jeseň, tak začínala takým introduction, takým veľmi pekným úvodom s hudbou, s obrazmi, čosi také lirické, liricko-epické na poli. V prípade Sanitky 1 to bol ten taký úvodný vstup, kde boli čítané tieto slová. Promieny sveta a tep lidských srdcí. A v každém zlomku tohoto času umíra človek, nebo se rodí. A vždycky je mu niekto na blízku. Mne to nedalo. Nebudem teraz hodnotiť tú úroveň alebo tú odbornosť tej sanitky 2 a tak ďalej. Neprináleží mi to. Niektorí boli povzbudení, niektorí skôr sklamaní. Ale pre ten teda tú úplnosť a kontext, pozrime sa na to, akým introduction, skutočne to už len odľahčenie na záver, začínala sanitka 2, premiérový seriál, voľné pokračovanie, túto jeseň. Čas. To nejcennejší, čo človek má. O lidském živote niekdy rozhodujú vteřiny, minuty, ale aj prítomnosť niekoho, kto je nám kdykoliv pripraven pomoci. Niekoho, kto vám řekne, žij dál. Tohle není tvoj posledný deň. No a ja som začal tieto dva texty porovnávať. Vráťme sa k jednotke. To očíslované sa nachádza aj v úvode toho staršieho seriálu, hej, teda to slovo čas. A skúsme to tak zobrať aj pre seba, pre tú svoj profesionálny život. Vždycky niekto a na blízku. Áno, tá potreba bezpečia, veľmi silná, je tam v tom ukrytá. Sanitka 2, opäť je tam to čas, to najcennejší, čo človek má. Teraz, áno, tá prítomnosť alebo blízkosť, stvorka, prítomnosť niekoho, opäť to vždycky, kto je vám kdykoliv pripraven pomoci, a niekoho, to niekto. A v tejto sanitke 2 je tam pridaná tá posledná veta. Niekoho, kto vám řekne, žij dál, tohle není tvoj posledný deň. Príde mi to čosi také, uvažoval som nad tým, tak som teda napísal tomu týmu a dostal som túto odpoveď, že teda, či to, ako to súvisí tá jednotka a dvojka. Hej, z Českej televízie, z diváckého centra Kavčí hory. Vážený pane Sedláčku, ďakujeme za váš zájem o vysílání Českej televízie, ktorý nás veľmi teší. Úvodní slova napsali ke každé řadě seriálu scenáristé. V případě sanitky to byl pan Jiří Hubač a u sanitky 2 jeho syn Ivan Hubač. Možná i díky vztahu otec-syn mezi těmito tvůrci si jsou úvodní slova obou sérií tolik podobná. A to ma skutočne chytilo za srdce, pretože aj v dizertačke, aj teda v tej mojej publikačnej činnosti sa dosť venujem tomu vzťahu otec a syn na Slovensku. Vráťme sa k sanitke 2, k tomu poslednej vete, ktorá teda v tej jednotke chýba. Žij dál, tohle není tvoj posledný deň. Je to niečo strašne strhujúce pre mňa, také povzbudzujúce, ale malinko aj božské, že ten človek, ten teda jeho syn, toho Jiřího Hubače, sa tam stavia do také, aha, že ja som ten, ktorý ti povie, tebe trpiaci človek, že není to tvoj posledný deň, žij dál. Tu sa potrebujem zastaviť a povedať, že áno. Robíme to my, hovoríme to my, kiež by toto by sme mohli hovoriť veľmi často. A čím väčšiemu počtu našich ľudí, pacientov, klientov. Ale uvedomme si, že sme iba nástrojom v rukách toho, ktorý skutočne môže toto povedať, žij dál. Prišiel som, aby mali život, aby ho mali v hojnosti. Tak, keďže som posledným prednášajúcim, dovolte mi veľkomšie želanie. Som vám povedal niečo ráno na svätej omši. Som dostal dôveru spolubratov aj otca biskupa niečo vám povedať. Tak toto bude záver, moje veľkomšie 3D želanie, pretože sme tu bola tu reč o troch rozmeroch. O rozmere teda tom lekárskom, tom pacientskom aj o tom kňazskom. Musíme sa teraz rýchlo preniesť na to pole onkohematológie, kde transplantácia krvotvorných buniek alebo transplantácia kostnej drene je v hematológii úspešná až vtedy, keď sa teda nájde vhodný darca a keď to telo hostiteľa, ten darovaný koncentrát tej drene alebo tých buniek príjme a ukáže, že je schopný z neho dlhodobo žiť. To znamená, po tej transplantácii nastáva dlhý proces, hej, prvých 100 dní, prvý rok, prvých 5 rokov, Kaplan-Meier krivka, že? Kedy je ešte teda náročná toxická imunosupresívna liečba a tak ďalej, aby postupne ten hostiteľ, ten pacient, hej, prijal ten darovaný štep, aby ten mohol naplno, ako normálny, seriózny, plnohodnotný orgán, ktorým kostná drene, aby mohol v tomto človeku začať žiť. Čiže nie je to niečo jednorázové, že aha, tak podáme to darované a ten človek už funguje, ale je to niečo, čo sa musí prihojiť, čo je dlhodobý, aj z hľadiska onkohematológie, imunológie, náročný proces. Až keď sa ukáže, že pacient darovanú dreň, transplantát prijal a je schopný z neho dlhodobo žiť. Vtedy hovoríme o vyliečení. Všetkým vám prajem úspešnú transplantáciu Veľkonočného Krista. Ďakujem za pozornosť.